Er du her?
Ja.
Kan du spørre sidemannen om de også er her? Det går an å være mange andre plasser enn akkurat der man er. Det handler om å være til stede, og det er en god egenskap som man lærer etter hvert. Jeg driver og lærer kunsten selv. Jeg heter Leif Kåre, og det er veldig koselig å være her. Veldig stas, faktisk. Jeg er bygutt og bygdagutt. Kommer opprinnelig fra Sudendalen, hvor cirka halve befolkningen er her i kveld, og det er veldig koselig. Med Elise og Håtveiten. Men det er veldig, veldig stas, altså. Jeg og min kjære kone som har følt gutta ut til søndagsskolen, er ungdomspastorer i OKS Romerikskirken, også kanskje mer kjent som Oslo Kristne Senter, hvor vi har vært ungdomspastorer i litt over 6 år nå, og trives veldig godt, og det er veldig mye spennende som skjer, og stas å være her da. Og jeg er jo da lillebror til han kjekke herremann, gamle mannen der borte, som heter David, som har flyttet av til bygda. Men blir jo bare kjekkere og kjekkere, det ligger til familien. Så det er veldig, veldig stas å være. Jeg er jo da en Andersen da, men jeg har Lysåker etternavnet etter vår mor. Men det er veldig, veldig, veldig godt å være her. Så jeg håper du også synes det er greit. Og det vi skal ta utgangspunktet, det er jo Bibelen, som vi tror er Guds ord. Og det tror jeg blir veldig bra. Så har du forventning? Ja, det var der livet, der det er liv, er det håp. Så du må huske på å bare ha litt viser i livstegn. Er det innenfor? Du skjønner, jeg er vant til å snakke med ungdom, og da er det, der er det både liv. Det er i hvert fall liv. Og det, jo da, dagens ungdom er faktisk den beste ungdommen jeg har vært borte i om dagen. det er stas. Men jeg tenkte bare sånn innledningsvis, så har jeg bare lyst til å, bare for å sette litt tonen på det vi skal snakke om, så har jeg det jeg liker å kalle en introfilm. Så da kan du få lov til å se opp på skjermen. Det er ikke snakk om mange sekundene, men det er i hvert fall litt. Verdenshistorien er kjent for mennesker som ved å gjøre store bragder og strekke grenser redefinerer ord og uttrykk. Ta for eksempel sånn som Petter Northug. Falun 2015, så redefinerer han det ordet jeg liker å kalle maskin. Det vil si menneskelig fysisk utførelse. Det, konkurranse, han redefinerer langrennen. Den dagen Steve Jobs presenterte iPhone, så ble ordet telefon redefinert. Plutselig fikk det en helt annen betydning, dypere betydning, for hva dette her begrepet telefon er for noe. Den dagen Neil Armstrong tråkka på månen, så ble ordet mulig eller ikke mulig redefinert. Og den dagen Jesus døde på korset, så ble kjærlighet redefinert. Og det høres fint ut, og det er en veldig sånn koselig kristen setning å si Jesus elsker deg. Men etter denne her lille stunden så håper jeg at vi kan sette litt ord og uttrykk og sette litt målestokk på dette her, sånn at det faktisk er noe som kan forandre og forvandle ditt liv, og kan være med å prege ditt liv på en helt ny måte. Så tittelen for denne lille praten er «Kjærlighet redefinert», og før vi går, dykker ned i det, så liker jeg å be. Er det greit for deg? Ja. Topp, da kan du si amen på slutten, så er vi enige. Ok? Helt frivillig å si amen. Far i himmelen, takk deg for at du er her. Takk deg for at din kjærlighet er utøst i våre hjerter, og at du er levende til stede, at vi får lov til å tro på det og kjenne deg, og ha relasjon med deg. Takker deg for disse minuttene her, at vi skal få lov til å bli bedre kjent med deg først og fremst, og mest av alt få lov til å bli bedre kjent med din kjærlighet. Det ber jeg om i Jesu navn. Alle sammen sa? Amen. Jeg lurer på, vet du hvem det her er? Han heter Christian Bale, men han har en rolle i en film hvor han er en spesiell karakter. Er det noen som vet det? Ja, det mulig. Det, man kan også være litt bedre kjent som kanskje mer sånn, litt mer skjegg og litt mer gammel og litt sånn. Men for at det ikke skal herske noen tvil, så kan jeg legge på Moses. Moses, han er the man på den tida. Han ble utvalgt av Gud til å lede Israelsfolket ut av Egypt. Han ledet dem gjennom et hav. Han er den som også tok imot de 10 bud. Han er en rimelig big deal for jødene og det jødiske folket. Den ubestridte lederen som også vandret i ørkenen i 40 år. Og er liksom på den tida den store helten. Det var han som var på gutterommet på plakatene. Det var han som var han alle ville ha autografen til. Det her er Moses. Han har all grunn til å være høy på seg selv. Og en dag så blir han også høyt oppe, fordi at Gud tar meg opp på et fjell. Og der oppe på det fjellet så har de samtale og forskjellig, og Moses, som er såpass, all grunn til å være høy på seg selv, all grunn til å tenke stort om seg selv, han får den lyse ideen å spørre Gud. I 2. Mosebok 33 og vers 18 så spør han Gud, jeg hadde, siden jeg er Moses, siden jeg liksom er, du vet, the man, siden du og jeg er kemiser, unnskyld, jeg skal prøve å ha litt sånn språk som venner, vi er buddies, og kan ikke du bare vise meg din herlighet, kan ikke du bare vise meg hvem du er? Det han prøver å si, det at du, jeg har lyst til å bare se deg face to face, ansikt til ansikt. Kan ikke du bare vise meg, liksom? Det står ikke ordrett i Bibelen, men jeg er ganske sikker på at Gud fikk litt latterkrampe. Litt sånn. Og så går ryktene opp i himmelen og sier til Gabriel, hørte han hadde lyst til å se meg face to face. Og de får, det er litt sånn der morsomt da, fordi at de tenker at han tror faktisk, han tror det er mulig liksom. Og de mobber Moses litt, og så kommer Gud tilbake og tørker tårene og synes dette er litt morsomt. Og så sier han, men ok, vi kan godt prøve. Og da sier han at jeg kan jo la min godhet passere. Gå forbi ansiktet ditt, og så skal jeg forklare meg for deg. Og dette må skje på veldig ryddig måte, ellers så er du finito. Så det som skjer, det er at Gud ber Moses om å gjemme seg i en liten kløft. Inn sånn. Og så tar Gud og holder sin hånd over han sånn. Og så skal Gud sin godhet gå forbi. Og når han har gått forbi, da skal Gud ta vekk hånda si. Et lite sekund, så kan han få lov til å se ham bakfra. Og det skjer, så Moses han gjemmer seg inne der, og så tar Gud hånda, og så går han forbi. Og så det som skjer, det er at hans godhet blir forklart for ham. Og det som skjer etter denne hendelsen her, det er at Moses han gløder i 3 dager. Fordi han har fått lov til å se en liten bit av Gud, hans godhet bakfra et lite sekund, så gløde han, og det, så står det referert hvordan han ble forklart, hvordan han ble vist for Moses, så står det at Herren gikk forbi rett framfor han og forkynte Herren Gud, han er barmhjertig og nådig, sent til vrede, rik på miskunn og sannhet. Han fastholder miskunnhet mot 1000 slektsledd, tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Og så står det, han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes misgjerninger komme over barn og barnebarn i 3. og 4. slektsledd. Og Moses blir, han blir livredd, fordi han er som deg og meg. Har litt feil, har litt mangler, er litt menneskelig, er litt av kjøtt og blod. Selv om han er mo, Ses. Med stor M og stor O, stor S og stor E og stor S, så han også bare liksom Moses. Og her står det hans Guds godhet blir forklart, og så står det at Guds godhet kan ikke holde den skyldige, det vil si litt sånn med feil og mangler, kan ikke holde det uskyldig. Hvorfor det? Jo, fordi at han god, og vi ikke, ja, hva skal vi si, ikke fullt så god. Og når det, noe som så godt og som så heldig, skal ha kontakt med noe som ikke det, så skjønner vi hvem som vinner. Da det han. Og, så her blir Guds godhet forklart, og det som skjer med Moses, han faller tilbake og sier, Gud, vis meg nå! Han begynner å hylge inn, og synes dette veldig trist da. Fordi at han skjønner det at Guds godhet, den hjelper faktisk ikke så mye. Fordi at den holder ikke oss skyldige mennesker uskyldige. Jeg skal prøve å forklare det på litt, med litt andre ord. La oss si at bare for å sette litt tall på dette her, det greit? Det greit? Topp, vi fortsatt på hopp. Det bra. La oss si at et helt liv, det tåpelige tall, men la oss si at et helt liv bygger opp en gjeld, en skyld, at vi skyldige framfor Gud, med 100 000 kroner. Det et sånn teit beløp, men la oss si at du ikke har penger, da 100 000 veldig mye. La oss si at du har, dette en valuta som vi ikke har, og overfor Gud, så det en gjeld, som gjør at dessverre hans, ok, godhet, den betaler ingenting. Så resultatet her, det at vi 100 000 i minus, fortsatt skyldig. Med dette perspektivet her, så, jeg tror det veldig mange nordmenn som kanskje har dette perspektivet, at ja, hvis Gud oppe i himmelen, kanskje han god, men ja, da får jeg gjøre så godt jeg kan, prøve å være god selv, og så håper jeg at regnestykket går opp til slutt. Jeg prøver ikke å stjæle så mye, prøver ikke å juge så mye, prøver ikke å gjøre for mye dumt, tenke for mye dumme tanker, og så prøver vi liksom å være god. Og det litt sånn, dette perspektivet her, så det ikke sånn at akkurat historien om at Gud god og sånne ting, det hjelper egentlig ikke oss, fordi at siden Gud god, så kan ikke han holde oss for uskyldige. Da jeg fryktelig glad egentlig at vi ikke lukker denne andakten her, ikke du også? Da det utrolig trist, for nå har vi ferdig snakket. Vi kan godt dismisse, men jeg tror vi skal fortsette, det greit? Fordi at i målestokk, så fikk vi se Guds godhet bakfra i et lite sekund, og det fikk Moses til å gløde i 3 dager. Innimellom disse setningene hvor Gud presenterer sin godhet, så presenterer han noe som enda større. Nemlig hans miskunnhet. Her miskunnhet definert. Det står at Herren Gud, vi leste det i sted, han barmhjertig og nådig, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han fastholder miskunnhet mot 1000 slektsledd. Tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Guds godhet, den holdt ikke deg uskyldig ned til 3. og 4. slektsledd. Det vil si at, ja, ok, om du har klart det, så må også din pappa har klart det, bestefar har klart det, oldefar har klart det for at du skal være innenfor. Guds godhet rimelig sånn høy list, for jeg kjenner pappaen min, for å si det sånn, og min kjære bestefar. Mens hans miskunnhet definert, det at du, ok, om det skyld, om det synd, om det gjeld overfor Gud, så Guds miskunnhet så stor at den tilgir det. Han fastholder sin miskunnhet mot 1000 slektsledd. Plutselig har vi liksom perspektiv på at wow, her min lille synd og mitt lille liv. Og så hvis jeg tenker da 1000 slektsledd, så fastholder han det for hele det. Det her hans miskunnhet. Miskunnhet, det å bli tilgitt. Det at du slipper det du fortjener. Hvis vi tar regnestykket vårt, henger du med? Eller skal vi ta det saktere? Miskunnhet. La oss si dette samme tallet da. At vi har gjeld overfor Gud. La oss si at det fortsatt 100 000 å betale. Miskunnhet da, det at Gud kommer inn og betaler 100 000 kroner. Ferdig snakket. Gjelden betalt, synden borte. Vi skyldfrie plutselig. plutselig var vi som var skyldige blitt gjort uskyldige. Summen da, det jo at vi i null. Ikke det ærlig? Jo, det ganske innenfor. Fordi at da slipper vi det vi fortjener. Det perspektivet dette gir oss, det jo at ja, vi blir jo takknemlige. Det jo koselig å høre at noen har liksom betalt synden, og for tusenvis av millioner av år siden så var det et eller annet som skjedde på kors, og noe skjedde liksom. Og derfor så vi i null. Men i møte med livet så lurer jeg også på om med kun perspektivet av Guds miskunnhet, så kan vi bli fortsatt litt sånn, kan jeg kjenne på det i hvert fall, i mitt liv, at jeg kan bli litt sånn anspent allikevel, fordi at nå liksom, nå er gjelda betalt. Så nå jeg en tidligere kriminell, som nå må passe på rullebladet mitt, og ikke gjøre noe dumt, og hvis jeg gjør noe dumt, så må jeg huske å spørre om tilgivelse, for da det selvfølgelig greit, for Gud holder sin tilgivelse og alt det der. Så nå må jeg liksom, nå det liksom, ok, veien videre nå, så må jeg i hvert fall huske å liksom ta oppgjør, og hvis det noe som jeg husker hver dag liksom tidlig, og det veldig fint å være, hva skal man si, bevisst sin egen samvittighet og sånne ting. Men i møte med Gud, så blir liksom, det at man i null, det liksom der, ja, nå det null i kapital her. Hvordan skal jeg nå møte et liv? Hvordan skal jeg nå møte dette livet her? Faktisk lurer jeg på om Guds miskunnhet i møte med dette livet ikke hjelper oss egentlig. For nå det plutselig bare en list, for nå det ting ordnings, så nå må du passe på. Meg blir litt anspent. Og litt sånn, ok, Gud egentlig fornøyd med meg? Kan jeg gå rundt og lure? Blir livet litt sånn der, prøver man, og det godt hjerte i alt det, men noen ganger så føler man kanskje ikke at man lykkes, og så blir det litt sånn, Gud egentlig fornøyd? Strekker jeg egentlig til? Jeg glad vi ikke ferdig ennå. For Guds godhet, den svær. Og han god. Og når hans miskunnhet får lov til å også viske ut vår synd og vår gjeld og alt det der, så også hans godhet ekte for oss, og han god mot oss. Men det finnes flere dimensjoner til Gud. For han presenterer også for oss et liv. Vi skal få lov til å leve et nytt liv. Og der kommer noe som heter nåde inn. Det Guds nåde. Det står det i Romerbrevet 5:20 at loven, det vil si det som viser at vi skyldige framfor Gud, kom inn ved siden av for at fallet vårt skulle bli større. Men der synden ble større, der ble nåden enda mer overstrømmende rik. Her det snakk om en rikdom. Her det snakk om at miskunnheten som, hvis synden ble større, så ble miskunnheten like stor. Mens her nåden plutselig viser at, wow, her et nytt perspektiv. La oss prøve å forklare det med disse her tallene våre, det greit? Tall noe tull. Nei da, det veldig fint, spesielt i matte og gå på skole, og dere som går på skole, og alt det der. Henger du med? Ja, du må svare. Bare si nei, altså, hvis du ikke henger med. Det greit, det. Vi står fortsatt i gjeld framfor Gud. Det vi trenger å betale 100 000. Nåde, det at Gud stikker til banken, og så sier han, du, jeg har hørt at Leif har noe gjeld. Hvor mye han har gjeld? Ja, skal vi se, det rundt 100 000 kroner. Ja, men du, da tar jeg og ordner det. Kan ikke du bare overføre 1 million til den kontoen? Og han bare, ja, skulle ikke du bare betale gjelden? Ja, blir ikke gjelden betalt da? Jo, ja, men kjempefint. Kan ikke du bare sette inn det? Summen av det her? Og det her det begynner å bli litt sånn der, litt rart. Begynner å bli rart. Jeg ikke i mål, men det begynner å bli rart. Fordi at resultatet, eller der det starter, det at jeg har feil og mangler. Og så får jeg nåde, og nå jeg plutselig blitt rik. Miskunnhet, det at du slipper det du fortjener. Med det perspektivet i livet, så har du all grunn til å være takknemlig overfor Gud. Og man blir også veldig bevisst hvor ekle og dårlige vi med perspektiv av nåde, så får du det du ikke fortjener. Ser du forskjellen? Miskunnighet, det at du slipper noe. Nåde at du får noe. Begge betaler gjelda. Nå jeg plutselig blitt, med det her perspektivet her, så det litt sånn, man blir litt sånn der, det litt sånn, deilig. Senker skuldra. Nå kan vi liksom, gjelda betalt, det så betalt at jeg får ikke gjort det gærent igjen. Fordi at hans miskunnighet tilgir meg til 1000 slektsledd, og nåden igjen en hel ny dimensjon oppe her som betaler 100 000 med en million. Plutselig jeg blitt rik, og det sånn der, nå kan jo jeg bare
leve livet.
Og det her dilemmaet her, det fikk jo Paulus veldig ofte. Folk spør liksom, ja, hvis nåden blitt så himla stor, og hvis synden var stor, så nåden enda større, da kan vi jo bare synde da. Da det jo bare, let's party! Og det perspektivet liksom sånn der, hoho! Egentlig bare avslører hjertet vårt. Hvor hjertet vårt, liksom? Og Paulus litt sånn der, du, på ingen måte, hvordan vi som døde fra alt dette her elendige greiene, hvorfor skulle vi leve videre? Det han snakker om, det at det finnes et liv. Men med nådeperspektivet, at det en mann oppe i skyene som har betalt en enorm sum for at du og jeg skal gå gjeldfri, og til og med ha en del cash capitalos, til å kunne cashe ut og bare liksom, det blir som om Gud en rik onkel oppe i skyene, som bare casher ut, og driter egentlig litt i våre valg. Plutselig liksom, ja, det spiller jo egentlig ikke noen rolle hvilke valg jeg tar, hvilke liv jeg lever, hvor god jeg Plutselig liksom bare sånn, ja, en rik onkel oppe der sånn, som sponsorer meg. Jeg skyldig det selv, det der perspektivet så lett å få når man får et lys over av nåden, at det Jesus betalte på korset, det var jo ikke nok, det var så mye mer. Når Guds sønn blir betalt med sitt eget blod for mine overtredelser, mine feil og mangler, når jeg liksom sett det der i nådelyset, liksom, så kan det bli sånn at ja, spiller det egentlig noen rolle, det livet jeg lever. Og det på en måte litt sånn enkel matte, at man tenker at nå kan jeg definere livet som jeg vil, jeg kommer ut i himmelen uansett, hva betyr vel mine valg nå? For jeg tror faktisk det, at når du tar imot Jesus, så han så gira på å få deg inn i evigheten, at du nesten ikke kan gjøre noe som helst for å komme ut av det. Du kan kanskje bevege deg langt fra Gud i dette livet, men jeg tror at Gud holder så fast på deg i din evighet, at når du har sagt ja takk til Jesus, så sitter det, tror jeg. Det går kanskje an å be han veldig, veldig pent om å slippe taket, men Gud slipper det aldri, tror jeg. Det mitt syn på det. Fordi at Guds nåde så bred, og han har så stort hjerte for å få sine barn hjem til himmelen, at han tenker at han utholder et liv hvor vi ikke har relasjon med han, så lenge han i hvert fall vet at evigheten i boks. Men jeg tror at Gud ønsker for oss et liv. Jeg tror at når vi tar imot Gud, så det en tosidig billett. Jeg tror det ene siden handler om billetten til himmelen, men jeg tror på andre siden så det billetten til himmel på jord. Jeg tror det handler om et godt liv vi skal kunne ha her, et godt liv hvor Gud, hvor vi skjønner, eller kanskje ikke skjønner, men i hvert fall kan klare å ta imot. For det et lite vers, skjønner du, som begynner å bli ulogisk og teit. I hvert fall når jeg ser det var et vers jeg kom over, og det står i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 16. Der står det her, nemlig. Der står det at av hans fylde, det vil si Jesus, og alt han så har vi alle fått. Og det nåde over nåde. Nå det plutselig tatt enda et steg lenger, som om ikke nåden var nok. Som om ikke bare det at en rik onkel har sponset, så nå kan vi bare tulle rundt her, og så ses vi i himmelen. Nå kommer Gud og sier at av hele Guds fylde, så gir han Jesus, og den handlingen for Gud, det nåde over nåde. Jeg har gått og tygget lenge på hva i alle dager betyr nåde over nåde. Og jeg grublet lenge, det gikk flere uker, husker jeg, når jeg leste det her og liksom mediterte over ordet og grubla på det her, liksom, hva i alle dager betyr nåde over nåde? Og jeg tror jeg, det var kanskje vi kjødelige mennesker kaller aha-opplevelse, som Bibelen kaller åpenbaring, opplevde jeg, at nåde over nåde, det noe så irrasjonelt som nåde opphøyd i nåde. Et helt nytt perspektiv. Og her dette jeg egentlig har lasse, for jeg ikke så veldig god i matte, men vi skal prøve. La oss bytte ut med de tallene vi har operert med. Det greit? Det greit? Vi kan lukke sammen nå, så skal vi gå hjem. Spise kringle. Spiser dere kringle her, Paul? Kringle veldig godt. La oss bytte ut. La oss si at nåde opphøyd i nåde, det blir som 1 million opphøyd i 1 million. Og for du som har drivet med tall, eller hørt om opphøydelighet, så skjønner du at det her er galskap. Fordi at 1 million opphøyd i 1 million, det betyr at du skal gange 1 million med seg selv 1 million ganger. Og det sånn, Okay, vi skal prøve å få perspektiv. Vi må jo begynne der vi startet. La oss se på tallet 1 million. Det greit? Hvor mange har minst 1 million gjeld? Jeg rekker to enere verre, for jeg har 2 millioner gjeld. Ja da. Million, vi vant med tallet million. Million, million. 1 million her og 1 million der, og ofte minus der foran. For å telle til 1 million, og hvis jeg skal bruke 1 sekund per tall, 1, 2, 3, 4, så vil det ta snaue 11 dager å telle til 1 million. Vi kan jo møtes til uka og prøve. Nei. For å telle til 1 milliard, hvor mange har minst 1 milliard på kontoen? Det var deg vil jeg bli kjent med. Du måtte kirka gi tinne. Ja. For å telle til 1 milliard, det bare 3 nuller ekstra. 1 2, 3, 4. Hvis jeg skulle starte nå, så ville jeg vært ferdig når jeg var 58 år, for det tar cirka 30 år. Cirka 30 år å telle til 1 milliard, hvis du teller sånn. Hvis du teller 1, 2, 3, 4, så er du ferdig på 15 år. Ikke verst. Natt og dag. Hvis vi skal telle til det tallet her, det tallet her, det så stort at det har et navn, det heter Gogol. Det har 100 nuller. Det tallet, det ikke noe mindre eller mer enn 10 opphøyd i 100. Nå begynner vi å sette perspektiv på det, ok? 10 opphøyd i 100. Gogol, tallet med 100 nuller, det tar ikke noe mer eller mindre enn 300 millioner, 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 millioner år å telle til. Og det 10 opphøyd i 100. Ok, vi kan godt se på regnestykket. Eller først kan vi jo se litt på, det her bare tallet, det tallet her, det er 10 opphøyd i 1000, og det her, det 10 opphøyd i 10.000. Det har 10.000 nuller. Og hvis jeg prøvde å gå noe lenger enn det her, så krasja maskinen, så jeg fikk ikke til å lage større tall. Men det her da 10 opphøyd i 10.000. Og det ikke noe gøy engang å snakke om hvor lang tid det tar å telle til. Men det liksom der, nå begynner det liksom, du vet når du ligger våken og ikke får sove på natta, og tenker, ja, hvor stort er egentlig universet? Du begynner å kjenne at denne pianøtta her ikke skapt for så store tall, eller så store avstander, eller så mye tid, eller det blir litt for mye å håndtere. Men hvis vi da ser på konseptet nåde over nåde, nåde opphøyd i nåde, skal vi se da. Da var det gjelda vår da. Det var 100 000 kroner som vi er skyldige uten valuta til å kunne betale. Står i gjeld, minus. Så kommer det da en eller annen luring og sier, nei, jeg skal betale gjelda, ja. Og så bare betaler han med 1 million, opphøyd i 1 million, hva nå enn, og det tilsvarer 6 millioner og 6 nuller, hvis du lurte det tallet der. Resultatet da, det blir jo sånn cirka 1 million opphøyd i 1 million, minus 100 000 da. Og resultatet blir sånn der, Sær. Hva gjør man med sånne tall? Og hva gjør man med sånn perspektiv? Det ikke noe lett å ha perspektiv lenger. For nå begynner det bare å bli sånn. Betale 100 000 med 1 million, da skjønner man at det her noen som snill. Liksom. Men det her bare dumdristig og rart, spesielt, synes jeg, med tanke på 2016, hvor ikke alle tar det som selvfølgelig, eller kommer til kirka, eller tror på Gud, eller har tatt imot Gud, så det liksom ikke noe selvfølgelig at Gud også fikk gevinsten han ønsket. At han på en måte, det her gambling! Han offrer det her i håp om at noen skal tro og ta imot. Spørsmålet vi må stille oss, det jo... Eller for, ok, vi kan se på Romerne 5:15 først da. Der står det at med nåden så det annerledes enn det fallet. På grunn av det enes fall måtte mange dø. Men nåden, Guds gave, uendelig mye større. Gud blir litt sånn at du, vi kan godt prøve å snakke og sette perspektiv for hvor stort dette og hvor mye det koster meg. Men skal vi ikke bare, bare for enkelhetens skyld kalle det for uendelig, sier han. Den gaven som Gud gir for oss, sier han. Du, vi kaller det bare uendelig mye større. Ja, hvor mye større? Ja, det større. Ja, men bare sett målestokk. Nei, hvis det her en gjeld av hvor stort det? Nei, jeg tror ikke du har så store fingre, gitt. Spørsmålet som man må stille i møte med det her, det hvorfor. Hvorfor gjør Gud det her? Han virkelig så opptatt av synd? For det perspektivet man kan få. At han... han så, liksom? Må det være så ryddig, ja? Her det 100 000. Og så kommer han inn. Hvor, liksom, fanatisk han egentlig når det gjelder denne synden? Hvor opptatt Gud av synden? Det vi må... og vet du hva? Jeg tror faktisk at det her, det en av de største misforståelsene av Gud. Fordi man tenker at Gud, han så opptatt av synd, at han måtte sende sin sønn, sånn at synden ble vasket bort, sånn at han endelig kunne få det inn. Fordi Gud var så livredd synd, og han bare, synd, hva skal jeg sende? Gabriel, vil du? Nei, Mika, vil du? Ja, du sønnen min, da må du. Altså, hva Guds motivasjon? Det lett å tenke at Gud, han så redd for min synd. Og da kan så lett vi bli redd for vår synd. Og så kan vi bli så redd for det som feil og vår skyggeside, at vi nesten ikke helt vet om det lov å slappe av. Hva Guds motivasjon? Og her tror jeg at her står det at dette Johannes 1,14, men det egentlig Johannes 3,16, og hvis du har vært i en kirke mer enn to ganger, så vet du det. For her står det nemlig. Hva som Guds motivasjon? Hva som Guds tanke? Hva motiverer Gud til å handle sånn som han gjør? Der står det nemlig det at for så høyt har Gud hata synd. Nei, unnskyld. Det lett å leve sånn, det lett å tenke sånn, det lett å ha et sånt perspektiv av Gud. At Gud har hata synd så mye at han måtte bare... Nei. Hva Guds motivasjon til å betale med sin nåde over nåde? Sin uendelige kapasitet av hele hans fylde. Hva det? Jo, for så høyt har Gud elsket deg. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne. Det var ikke det at Gud var så redd. Han var rett og slett pent nødt fordi han elsket deg. Han satte deg så høyt. Har du tenkt på det at Gud satte deg høyere enn Jesus? For han ga han for deg. Han ga sin sønn for deg. Man kan tenke at det er galskap. Han må jo være helt idiot. Jeg synes i hvert fall det, for jeg kjenner meg. Eller så blir dette her perspektivet som setter alt i perspektiv. For størst av alt kjærligheten. Plutselig det ikke bare kjærlighet som blitt redefinert. Plutselig det jeg som blitt definert på nytt. Plutselig det du. For plutselig har du en prislapp som ble satt på grunn av en motivasjon som var kjærlighet. At han faktisk lengta så mye etter deg, at han var villig til å ikke legge ned alt, men bare absolutt alt. Han var villig til å bli stående igjen alene, snur ryggen sin til sin sønn, for å ikke bare betale, men for å fullstendig renvaske, at ingen synd, ingen makt, ingen myndighet skulle noen gang kunne skille oss fra hans kjærlighet. Det står det i Hebreerne 12:2, så står det at på grunn av den gleden som var lagt foran Jesus, det betyr i møte med korset, når han skulle utholde korset, så utholdt han det, aktet ikke på skammen, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone på grunn av gleden som var lagt foran Jesus. Hvilken glede det å gå gjennom et kors? Jo, det motivasjonen. Hvem på andre siden? Jo, det deg og meg i frihet. Det Jesu motivasjon. Det ikke på grunn av den ulidelige smerten av vår synd som gjorde at han bare synes det så fælt, så jeg må lide meg gjennom det her. Nei, det var en glede. Hva det her? Det kjærlighet. Hvorfor det en glede å bære barnet sitt over fjellet på vei fra dyna ned til bosett når han skal sove bakpå der? Selv om sekken vond, dette her meg i går da, hvis du lurte, så bærer jeg sønnen min oppi der, og sekken litt vond, og den litt trang, og jeg må litt på do, og det liksom. Men hvorfor det en glede for meg å bære barnet mitt tilbake til bilen en times tid? Det fordi at han får sove. Det fordi det finns en kjærlighet til den gutten, og derfor det som en smerte en glede. På grunn av gleden som var lagt foran ham. Han ser ikke på korset som smerte, han ser det som glede. Fordi han ser deg og meg skyldfri, fri og betalt. Muligheten til å ha relasjon med den samme Gud som Moses ikke en gang kunne se mer enn et par sekunder bakfra. Her står det i Johannes 1:14 at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og vi så hans herlighet. Vi fikk lov å se. Moses fikk ikke. Han sa, du må se det bakfra. Et litet sekund. Godheten min. Skal la den gå forbi. Mens vi ser noe ansikt til ansikt. I Markus 5:25 så står det om en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide uten å bli bedre, og det ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Og hun sa, hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet. Og straks tørka kilden for blødningene hennes, og hun kjente på kroppen sin at hun var helbredet fra plagen. Og Jesus, som straks kjente i seg en kraft, gikk ut fra ham, en kraft som gikk ut fra ham, snudde seg i mengden og sa, hvem var det som rørte ved klærne mine? Men disiplene, de skjønner, det mye folk da. Så disiplene tenker at, hva er du? Alle rører ved deg, Jesus, det trangt her. Det mye, det som en konsert, det mye folk. Jeg skjønner at oppe i år der så det vanskelig å forstå, men noen ganger så kan mennesker være ganske tett, og det kan være ganske mange av dem. Unnskyld, jeg bare, unnskyld altså. Jeg bare, når jeg er bygd av folk, så føler jeg at jeg får lov til å mobbe litt. Men det var mye folk. Man så seg omkring og fikk øye på henne, som hadde gjort dette. Og kvinnen kom redd og skjelvende, vel vitende om det som hadde hendt, og falt ned foran ham og fortalte ham hele sannheten. Hun kommer rett og slett fram med gjelda si. Sånn. Egentlig det største teologiske liksom, som jeg synes i hele Bibelen, det det som skjedde rett i stad. Det at Jesus faktisk kjenner noe som skjer, og så snur han seg. For det teologiske faktum at det kunne skje, det viser at her det et eller annet som gjør at dette her kan, at dette funker. For med Moses, hvis Gud hadde snudd seg, så hadde han blitt til aske med en gang. Borte vekk. Mens når Jesus gjør det, så det plutselig en interesse, en åpenhet. Og hva det som skjer her? Hun kommer med hele sannheten sin, og så sier Jesus til henne. Han bruker et ord som Kom og se det. Han sier datter. Han sier ikke, å, du uslekle kvinne. Han sier datter. Han identifiserer seg med henne. Og sier at jeg er pappaen din. Du er datter. Du er ikke bare en tjener. Du er ikke bare en slave. Du er ikke bare en tidligere kriminell. Du er ikke bare en eller annen som er blitt, som jeg er onkel for, som jeg kan få lov til å lytte. Nei. Helt inn. Datter. Din tro har frelst deg. Gå i fred og vær fri fra din plage. Plutselig fikk hun se ansikt til ansikt noe som redefinerte henne. Fra å ha blødninger i 12 år, da er du både uren fysisk, men også uren religiøst. Ingen vil ha noe med deg å gjøre. Hun har vært alene. Plutselig ble hun dratt helt inn med han som også stanset blødningen. Så hadde hun plutselig fått livet på nytt. Hva er tro? For det står din tro har frelst deg. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at tro, det er å se på det regnestykket og tenke at det var lett for Gud. På grunn av hvem du er. Og på grunn av hvordan han ser deg. Tro, det er å akseptere aksept. Det er å tørre å tro på kjærlighet. Det er ikke først og fremst å tro på synd. For det er vi så bevisst uansett. Det vet vi. Det er hva Bibelen kaller kjøttet. Du kommer ikke helt vekk fra det. Og det henger litt med helt til vi liksom skal hjem. Mens tro, det handler om at Gud så høyt har elsket verden. At han ga sin sønn. For at hver den som tror, hver den som tror at det regnestykket der var lett for Gud på grunn av at det finnes kjærlighet, og den kjærligheten er rettet mot deg og meg, og den kjærligheten er fullkommen, og den kjærligheten er ekte. Han skal ikke gå fortapt, hverken i dette livet eller i evigheten. Å ha evig liv, zoe liv, det greske ordet betyr liv, her og nå. Resten av livet. Tilgang på en kapital og liv, som vi så sårt lengter etter, som vi alltid jager etter. En kilde har vi plutselig der, med liv. Romerne 8, det er sånn eneste stor følelsesladning av Paulus, hvor han prøver å beskrive med ord, vi skal avslutte nå, hvor han prøver å liksom sette ord på denne kjærligheten, og han avslutter det kapitlet med å si at jeg er overbevist. Og det er en fantastisk gave som Paulus nå har kommet til, det er at han har blitt overbevist. Han ser kanskje ikke bevis. Han kan kanskje ikke helt fatte og begripe det, men han har kommet til tro på og blitt overbevist om at regnestykket var lett for Gud. Og dermed så er han blitt så trygg og så rolig i møte med dette livet her, at han sier at verken, der står det verden, det skal stå verken. Det her er ikke direkte fra Bibelen, det ser du lett. Det er jeg som har punchet inn. Verken død eller liv, verken engel eller myndigheter, verken eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Den dagen Jesus døde på korset, så ble kjærlighet redefinert, men også din og min verdi. Plutselig var vi elsket. Fin tegning. Skal vi be sammen? Takk deg, Jesus. Takk deg for din storhet, men mest av alt for din enorme kjærlighet og hva den gjør med oss, Herre. Takk deg for at når vi tør å tro på det at vi er elsket, så kan det gi oss en knusende ro og knusende trygghet på at du er for oss, og hva kan da være imot oss, Herre? Takk deg for at den dagen du sendte din sønn på korset, så viste ikke du først og fremst hvem du var. For det kunne vi på en måte i en fjern tanke se for oss. At du var stor og mektig, og du gjør som du vil. Men mest av alt så er korset en rosebukett til oss som sier at vi er elsket. Korset for oss, det er at vi blir definert som elsket. At du setter punktum. der vi så lett setter komma. Der vi så lett setter en menn, der sier du, ja, men du, du er elsket, det er betalt. Det er greit. Takker deg for det livet vi da får lov til å leve. Hvor du elsker oss, så vi tror og kommer til tro på den kjærligheten, Herre. Takker vi deg for i Jesu navn. Amen. Nå jeg ferdig. Hvordan pleier dere å avslutte? Vi har bedt. Skal vi låsing litt? Jeg tenkte, hvis vi skal ta en låsang eller to, så er det en fin tid til å bare... Det står det at vi kan komme fram for Gud akkurat som vi er, når som helst, med frimodig. Vi kan komme frimodig fram for nådens trone, og kanskje det er en fin tid til å komme fram for Gud og si, du, takk. Takk for at du elsker meg. Takk for at du satte meg så høyt. Du satte meg høyere enn din egen sønn. Takk for jeg får nå være din datter, din sønn, din elskede. Kjenne litt på det. At jeg faktisk elsker deg. Jeg skal passe meg.
Vi kan synge så dyp en kjærlighet. Yeah.